Herra forseti. Landssamband eldri borgara hefur kynnt 5 áherslupunkta undir yfirskriftinni Eldra fólk vill hafa áhrif á eigið líf. Og þessir áherslupunktar hafa verið kynntir öllum þingflokkum nú undanfarandi. Svo ég fara nú aðeins yfir þetta, að þá segir hér með leyfi forseta að punktarnir eru: Eldra fólk fá að vinna eins og það vill, starfslok miðast við færni en ekki aldur, heilsugæslan verði vagga öldrunarþjónustunar, millistíg milli heimilis og hjúkrunarheimilis, ein lög í stað margra lagabálka. Það svo ánægjulegt er að forseti að Miðflokkurinn hefur lagt fram mál, þingmál, í þremur af þessum, sem varða þrjú af þessu 5 áherslupunkta. Við höfum lagt til að atvinnutekjur rýri ekki lífeyristekjur. Við höfum lagt til að eldri, hérna segi, ríkisstarfsmenn megi vinna allt til 73 ára ef þeir hafa hug á og getu til. Að vísu eðilaði ríkisstjórnin það mál því að það var því að beint til hennar í fyrra gegn loforðum að það kæmi fram af hennar hendi og ekki stað við það. Og ein lög í stað margra lagabálka. Miðflokkurinn hefur lagt fram þingsályktunartillögu til og það efni að það verði sem skorið á milli laga eldri borgara og lögum öryrkja. Hvað var það punkta númer 3 og 4, þar að segja heilsugæsla verði vakka öldrunarþjónustu og millistíg milli heimilis og hjúkrunarheimilis, að þá hefur miðflokkurinn unnið að verkefni eða stefnu sem að heitir, ef við getum orðað að þannig, frá starfslokum til æviloka verður kynnt nú eftir viku á landsþingi flokksins. Og þar er tekið á því sem framkemur í punktum 3 og 4 í þessum áherslupunktum eldri borgara. Það er því ljóst þeirra forseti að hjarta Miðflokksins slær með eldri borgurum og það mun koma fram hér eftir sem hinga til. Við munum endurflytja þessi mál eins oft eins og þurfa þykir og fylgja þeim eftir fast.
Og þá tekur að síðan.